Milí posluchači, posledně jsme podle komentářů našeho doktora McGee v 6. kapitole Matoušova evangelia probrali spolu takzvanou modlitbu Páně. Poslední, verš 12. říkal tato slova: a odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. Ekumenický překlad. Řekli jsme si k tomu, že Pán Ježíš sám se takto nemohl modlit. On totiž žádnou vinu neměl. Žádného hříchu se nedopustil. Koho se to slovo týká? Platí ve svém primárním smyslu pro nás jako cesta odpuštění našich hříchů před Bohem? Tohle je zákon, to není milost. Odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. Já si říkám, jenom to ne, prosím, Pane. Kolikrát i věřící lidé nejsou schopni, nebo spíš ochotni, odpustit. A McGee k tomu dodává: děkuji Bohu za to, že o Božím odpuštění našich hříchů máme v Bibli i jiné verše. Například v epištole Efeským 4. kapitole verš 32. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Tady je to podáno obráceně. Vy si odpouštějte tak, jako Bůh už odpustil vám v Kristu. Náš teolog dále komentuje: pokud jde o věčné spasení, Bůh nám dnes odpouští na základě toho, co pro nás udělal Kristus. Nikoli na základě toho, co jsme udělali my, tedy ani na základě toho, zda jsme odpustili druhým. Pokud jde o použití tohoto verše z Matouše 6 pro Boží děti spasené výhradně na základě přijetí Boží milosti v Pánu Ježíši Kristu, pak musíme zdůraznit, že v této aplikaci, v tomto použití, nejde o spasení, nejde o záchranu pro věčnost, ale bez pochyby jde o požehnání, o bezprostřední duchovní spojení s Pánem a podobně. Duchovní důsledky takového neodpuštění, či jak to mám říci, mohou být dalekosáhlé, pokud jde například o službu určitého člověka nebo celého společenství, které nechce odpustit něčí provinění. Tady bychom asi potřebovali ještě rozvinout další biblické myšlenky o odpuštění, zejména tedy o Božím odpuštění, protože to je nám postaveno jako příklad v epištole Efeským, jak jsme si četli ve 4. kapitole 32. verši. Čím se to Boží odpuštění vyznačuje? Jaké má charakteristiky? Co to znamená, když Bůh v Kristu odpustil? A co to má znamenat, když my odpouštíme našim viníkům, čili těm, kdo se provinili vůči nám? Dovolím si v tom vymezeném krátkém čase velmi stručně reprodukovat některé charakteristiky mezilidského odpuštění, které v jedné své knížce uvádí Josh McDowell. Vzhledem k velmi často deformovaným představám je podává pod nadpisem odpuštění není. Za prvé, odpuštění není pocit. Je to čin vůle. Za druhé, odpuštění neznamená předstírat, že se nic nestalo. Popíráním problémů se totiž nic nevyřeší. Za třetí, odpuštění není zhovívavost ke zlému. Zřetelně to vyjádřil Pán Ježíš na adresu hříšné ženy. Jdi a nehřeš více. To byl výraz jeho odpuštění. Za čtvrté, odpuštění neznamená, že se nedostaví důsledky hříšného jednání. Za páté, Odpuštění neznamená očekávat, že člověk, kterému jste odpustili, se změní. A nakonec za šesté, odpuštění vás nemůže ochránit od budoucích zranění. Tolik tedy kratičký výtah z knížečky Joshe McDowalla pod názvem Sex, vina, odpuštění. Nyní se vám přiznám, milí posluchači, že občas mi náš přítel John Vernon McGee dělá trochu rozpaky či přímo problémy. Mimo jiné také tím, že někdy při průběžném čtení určité verše prostě vynechá. Alespoň v písemných materiálech, které mám od něho k dispozici v angličtině, se k některým veršům jednoduše vůbec nevyjadřuje. Dokonce je ani necituje. Pokud jsou to verše, s nimiž v celku není žádná potíž, tak je vám tu někdy třeba bez zvláštního komentáře aspoň přečtu. Ovšem jsou i takové verše, nebo takové úseky Božího slova, které spolu procházíme, u nichž by mi připadalo nepoctivé prostě je vynechat, nebo jen bez dalšího komentáře přečíst, přestože náš učitel k nim ve svých poznámkách nic neříká. K takovým patří v naší šesté kapitole Matouše verše 14. a 15., které se ještě vztahují k načaté problematice vztahu mezi naším odpuštěním blížním kolem nás a Božím odpuštěním nám. Teď vynechám 13. verš, který leží uprostřed, ale buďte bez obav, ještě se k němu vrátíme. Takže 14. a 15. Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec. Jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení. McGee tedy ve svém komentáři k tomuto úseku mlčí a přechází přímo k 16. verši. Pokud nechceme utéci od problematického textu, pak nám nezbývá, než s modlitbou v kontextu celého písma přemýšlet trochu samostatně nebo nahlédnout také do jiných komentářů. Je na bíle dni, že o kdečem se dá donekonečna diskutovat z různých stran. Nejprve vezměme v úvahu, že celá souvislost, celé kázání nahoře je na prvním místě zaměřeno na království, které zde Kristus jako svrchovaný král jednou ustanoví. Witness Lee vysvětluje, že 14. a 15. verš je vlastně pokračováním 12. Odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. To je 12. verš podle ekumenického překladu. A to všechno, čili, jak jsme si řekli, celá ta takzvaná modlitba Páně a pasáže kolem, bude srozumitelné a logické pouze v kontextu království, jehož zákonné principy jsou zde formulovány. Jeden z takových principů je zachycen například také v Matoušově evangeliu 18. kapitole. Matouš 18, verše 23 a 24. S královstvím nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl vyžádat účty od svých služebníků. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který byl dlužen mnoho tisíc hřiven. Tady by bylo dobré, kdybyste si přečetli další pokračování tohoto textu až do 35. verše. To byla 18. kapitola Matouše. Ovšem pokud jde o aplikaci, čili o volné použití tohoto textu pro nás, pro naši dobu a pro naši situaci před Bohem, nebo jak tomu říkám, pokud jde o průmět toho textu do naší situace, Pak při čtení a přemýšlení o něčem takovém na pozadí dalších novozákonních textů se nám jen potvrzuje, že kdyby Boží odpuštění záviselo na nás, na našich rozhodnutích, ať už na skutcích, nebo i na našem odpuštění druhým, byli bychom na tom před Bohem velmi špatně. McGee v kontextu předchozího biblického verše 12. zdůraznil, že pokud jde o ty, kdo pro přijetí oběti Pána Ježíše už mají Boží přirozenost, Bůh nečeká se svým odpuštěním až do chvíle, kdy se my uráčíme odpustit někomu z našich bližních. Nýbrž Bůh dal svého syna na smrt dávno předtím, než jsme vůbec zhřešili. Dávno předtím, než jsme jej žádali o odpuštění. Bůh jej už dávno předtím milostivě dal jako základnu svého vlastního odpuštění našich hříchů. To je to podstatné, co se týká našeho spasení, naší záchrany pro věčnost. Ale pokud jde o náš niterný život s Pánem, nebo také o různou duchovní i praktickou službu, pak naše vlastní odpuštění či neodpuštění druhým lidem otevírá či uzavírá průchod Božího požehnání. Neboť, jak jsme si ukázali, Božím slovem jsme vyzýváni, abychom druhým odpouštěli tak, jako Bůh v Kristu odpustil nám. Což neznáte ve svých zborech různé případy všelijakých křivd a hříchů a tak podobně, které se nevyřešené táhly třeba i desítky let? Což ve svých společenstvích neznáte lidi, kteří si svou hořkost neodpuštění nesou v srdci jako ochromující břímě až do hrobu? Jaká to tragédie? Budiž nám tedy tento text, pokud jde o jeho aplikaci, novou výzvou, abychom se před Pánem vzdali všelijakých svých domnělých nároků na pomstu, svých starých pocitů křivdy a tak dále a tak dále. Budiž nám tento text přímou, zřetelnou Pánovou výzvou, abychom ve svém srdci před Pánem zápasili o skutečné, niterné odpuštění všem, kdo se proti nám dopustili něčeho zlého. Abychom s břemenem svého neodpuštění nemuseli kráčet životem nebo dokonce odcházet na věčnost, jak se to nejednou stalo. A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. 13. verš v 6. kapitole. Možná znáte spíš kralické vyjádření. I neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Obojí vyjádření, kralické neuvoď i ekumenické nevydej, umožňuje chápání, jako by nás Bůh snad do pokušení někdy uváděl. Doktor McGee k tomu na principu výkladu písma písmem připomíná, že Jakub jednoznačně píše, podle ekumenického překladu 1. kapitola verše 13 až 16. Kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší Pán. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému, a sám také nikoho nepokouší. Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí. Žádostivost pak počne a porodí hřích. a dokonaný hřích plodí smrt. Neklamte sami sebe, milovaní bratří. Co se týče toho vyjádření vysvoboď nás od zlého, McGee doplňuje, že v původním textu je tam určitý člen, čili je tam napsáno vysvoboď nás od toho zlého, což lze chápat jako vysvoboď nás od ďábla. Není pochyb, že Satan je dnes skutečností, stejně jako byl kdykoliv dříve v historii. Kdo opravdu bojuje boj víry, kdo opravdu zápasí o šíření Božího slova a díla Páně, či v kontextu našeho čtení řečeno, kdo usiluje o šíření Božího království, ten se obyčejně s tímto zlým, či s nějakým jeho působením v určité oblasti nebo v určité podobě setká. Podle Matoušova záznamu, který si právě pročítáme, je tu konec té takzvané modlitby Páně. A náš učitel v závěru s odvoláním na verše předcházející této modlitbě připojuje svůj pohled, že naše modlitby by se měly odehrávat především v našem soukromí. Především tam, kde nás nikdo z lidí nevidí a neslyší. Nejsem příliš nadšený veřejnými hlasitými modlitbami, překvapivě komentuje náš zkušený pastýř Božího lidu. Zvláště když vidím, že v naprosté většině zborů jsou veřejná modlitební shromáždění obyčejně nejméně navštěvována, ba otevřeně řečeno, jsou nejvíc mrtvá. Jako pastor jsem se snažil oživit modlitební shromáždění, vypráví osobní zkušenost náš učitel. Ale po nějakém čase jsem zjistil, že když dosud přicházelo 50 spících křesťanů, tak modlitební shromáždění nebude o nic živější a účinnější, když přijde 100 spících křesťanů. To, co ve skutečnosti potřebujeme, je především oživení našeho osobního, soukromého modlitebního života, který se odehrává jen mezi každým Božím dítětem a jeho Otcem v Pánu Ježíši Kristu. Teprve pak snad mohou mít své přirozené místo i modlitby společné ve smyslu veřejných. K tomu připojím ještě svoji poznámku. Ze zkušeností nejen svých vlastních se domnívám, že podstatné oživení modlitebního života sboru mohou přinést modlitby v malých skupinách. Buď tak, že probíhají po rodinách nebo v nějakých lokalitách ve městě například, anebo tak, že se i společné shromáždění rozdělí do malých skupin zhruba po 5 nebo po 7 lidech. Na pasáž pojednávající o modlitbě nyní navazuje pasáž o půstu. Jakoby tím bylo beze slov naznačeno, že tyto dvě oblasti spolu úzce souvisejí. 16. verš. A když se postíte, netvařte se utrápeně jako pokrytci. Ti zanedbávají svůj vzhled, aby lidem ukazovali, že se postí. Amen, pravím vám. Už mají svou odměnu. Jsem přesvědčen, že půst má své místo také v životě a ve službě současných Božích dětí, zdůrazňuje bratr John ve svém mimořádně kratičkém komentáři k tomuto textu a vůbec k tomuto předmětu. Ale smysl má pouze tehdy, když jde opravdu o soukromou záležitost mezi člověkem a Bohem. Když ty se postíš, potři svou hlavu olejem a tvář svou umyj, abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který zůstává skryt, a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Thank you. V dalším textu je před námi, milí posluchači, pohled na materiální věci různého druhu. Jaký k ním máme mít vztah? 19. verš a následující dva. Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani res a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Matouš 6, úsek po 21. verš. Řada lidí si myslí, že když se hovoří o penězích, tak jde jen o materiální věc, kterou je snad nesvaté spojovat s nějakými duchovními záležitostmi. Zase by to celé mohlo představovat docela široké a aktuální téma, ale náš úkol nyní spočívá v tom, že se jako dominantou zabýváme především 6. kapitolou Matouše. Pokud jde o postoj k penězům, Pán Ježíš především říká, že svůj poklad máme mít v nebi. Totiž poklady, které máme v nebi, jsou nezničitelné a nepomíjí ani jejich takzvaná morální hodnota, tedy nezastarávají. A pokud jde o nějaké ty pozemské poklady, náš učitel povídá, že bychom neměli váhat vložit je vhodným způsobem do různých oblastí díla Páně, raději než třeba do proslulých švýcarských bank. A pokud přispíváme na Boží dílo, měli bychom se zajímat, zda to slouží k tomu cíli, aby se nám tím opravdu zhromažďoval poklad v nebi. To by především mělo znamenat podíl na různých způsobech zvěstování evangelia ke spáse dalších a dalších ztracených lidí, které Pán Bůh miluje. Jestliže zhromažďujeme své poklady v nebi, pak také naše srdce je v nebi. Zhromažďujeme-li však své poklady na zemi, třeba v těch různých bankách nebo v materiálních věcech, pak se také naše srdce pohybuje ponejvíce v pozemských sférách. Bratr John dokonce říká, že kdo má svůj poklad v bance, pak i jeho srdce je v bance. Přiznejme si, že od nikoho z nás není příliš daleko pokušení, abychom nějakým způsobem uctívali majetek, mamon, nebo prostě nejrůznější viditelné věci. Budiš nám toto slovo Pána Ježíše docela praktickou výzvou k novému zamyšlení, k prověření, kde je ve skutečnosti náš poklad. Prozradím vám, milí posluchači, že následujících pár veršů 6. kapitoly Matouše náš komentátor dr. McGee zase trochu přeskočil. Nicméně domnívám se, že jsou dobrým dokreslením toho, o čem nyní přemýšlíme a co také dále ještě následuje. Kdybychom neměli k dispozici kontext, čili verše, které předcházejí i verše, které následují, možná bychom si pustili fantazii a pořídili nějaké docela svérázné varianty výkladu. Když však zůstane v naší mysli to, co jsme právě četli, můžeme porozumět, že jde vlastně o výstižnou ilustraci. 22. verš a 23. Světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo. Je-li však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude ve tmě. Jestliže i světlo v tobě je temné, jak velká bude potom tma? Volněji řečeno, na co se dívá naše oko? Na co je upjata naše pozornost? K čemu vzhlížíme? Podle toho pak naše tělo taky koná. Podle toho pak vypadá celý náš život. V nejbližším dalším verši 24. Pán Ježíš konstatuje, nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat. K jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. Milí posluchači, 25. verš v 6. kapitole Matoušova evangelia si necháme na naše příští setkání. Bůh vám žehnej.